Gambar nomor kali dosa. Minggahipun Gusti Yesus. Sekawan dosa dinten laminipun, sesampunipun Gusti Yesus wungu saking setanipun, taksih manggi para murid-muridipun. Para murid-murid kadawuhan sesarengan minggah wonten ing gunung. Sesampunipun dumuging gunung, lajeng paring dawuh. Dino iki aku bakal bali menyang swarga. Lan sakwise aku lunga, kowe kabeh kudu nyritakaken marang sak kabeh menungsa. Yen aku wis disalib kanggo penebusan kabeh dosa-dosane menungsa. Sing sapa percaya marang aku, dosane bakal dilubari lan bakal bisa dadi siji karo aku ana ing swarga. Sesampunipun Gusti Yesus paring dawuh dhateng murid-muridipun, lajeng minggah dhateng swarga. Para muridipun saweg gumun anggenipun Gusti Yesus minggah dhateng swarga, dumadakan wonten malaikat kalih lajeng paring pangandikan mekaten. Mengko ing salah sawijining dina Gusti Yesus bakal rawuh maning kaya dene apa sing kok deleng saiki. Perlu arep metuk para menungsa sing percaya marang panjenengane bali menyang swarga. Menopo sampeyan kerso nderek Gusti Yesus supados saged mlebet dhateng swarga.